Přátelé, musím se vám k něčemu přiznat. V podstatě dva měsíce jsem neotevřel písmo v tom smyslu, že bych se připravoval na něco, na biblickou hodinu, nebo na kázání, nebo na mládež. Četl jsem si tak nějak normálně, ale teprve nedávno, teprve asi před 14 dny, jsem otevřel Bibli studijně, že jsem ji vzal do ruky a začal jsem opravdu hledat, bádat, číst detailně slovo od slova, někdy s nějakým tím výkladem nebo s řeckým slovníkem a podobně. A uvědomil jsem si, jak nesmírně mi to chybělo, jak nesmírně mnoho mi to dalo. A hned první takový program, který jsem připravil, hned první studium, na které jsem takto podnikl po té pauze, tak mě nesmírně oslovilo. Oslovilo mě do té míry, že jsem si nemohl pomoci a připravil jsem pro vás toto slovo na dnešní ráno. Kdo jste byli na biblické hodině před 14 dny, tak vám některé věci budou možná znít povědomně, ale jenom částečně. Tak vám se chci omluvit, prosím, za schovývavost, když tak mě můžete kontrolovat, jestli to říkám správně, protože jste už před 14 dny byli na té biblické. Pojďme otevřít písmo, ten text, který považuji za velmi důležitý i pro nás. Je to kniha Zjevení, 2. kapitola. A tam přečteme od 12. verše. Je to ta část, která je v ekumenických biblích nazvána List do Pergama. A tam je řečeno toto. Andělu církve v Pergamu piš. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek, Antipas, byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova, jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajtů. Proto se obrať. Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many, dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. My jsme skutečně byli včera v Sokolovně na soutěžení. Jak už jsem naznačil, když jsem mluvil k dětem, tak i rodiče si tam mohli zasoutěžit, ale ne s druhými, ale spíš sami se sebou. Bylo tam několik takových disciplín, kde si člověk mohl ověřit, jak na tom je fyzicky. Byly to takové malinko gymnastické cviky, že třeba na 2 minuty, člověk 2 minuty měl dělat klik dopředu, postavit se, lehnout dozadu, postavit se, klik dopředu. Nešel jsem do toho, protože vím, jak bych dopadl. Vím, že to s mou vytrvalostí není moc dobré, ještě tam byly sedilehy a pár takových dalších věcí. Všechny ty disciplíny jsem vynechal, jenom jednu jsem si řekl, že zkusím, ta nevypadala tak náročně, skok do dálky s nožmo z místa. Tak člověk se zhoupne a skočí, že? Tak jsem se zhoupnul a skočil a luplo mi v koleni a od té doby kulhám. Takže vím, že to s mou fyzickou kondicí není moc dobré, ale to jsem popravdě řečeno věděl i bez toho. Proč vám to říkám? Protože ten náš dnešní text je o vítězství. Nazval jsem ho Kdo zvítězí? Protože tak je tam napsáno v té přelomové části. A vlastně je to takový refrén, který se opakuje ve všech těch listech, které zde čteme. My jsme přečetli jenom jeden list do Pergama, ale když se podíváte, je tam list do Efezu, do Filadelfie, do Sard a do dalších míst, do dalších měst. A vždycky je tam tento důraz na to, ale ten, kdo zvítězí, tak něco. A vítězství je krásná věc. Zakusit vítězství je důležité, a to nejenom jaksi ve sportu nebo v těch pozemských věcech, ale je to zcela zásadní, aby člověk zvítězil v té duchovní oblasti. Tak já už vím, že v životě toho moc nevyhraji, nezvítězím, co se sportu týče, ale je tu ještě jedna taková paralela, kterou bych chtěl vytěžit z té ilustrace. S vítězstvím tady na zemi ve sportu. Tam, když se mluví o vítězství, kdo zvítězí, tak to vítězství je možné dát do velké blízkosti s pojmem, kdo vytrvá. A dokonce se to občas objevuje. Když se podíváte do toho následujícího dopisu, totiž do 26. verše, tak tam se to přímo objevuje. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tak ten zase může počítat s určitými věcmi. Určité ty medaile, které ho čekají. Ty dobré věci, slavné a věčné a důležité. Takže kdo zvítězí, obvykle ten, kdo vítězí, je ten, kdo je nějakým způsobem vytrvalý. To platí i v tom sportu. Aby sportovec mohl zvítězit, nebo alespoň čas od času zvítězit, tak musí intenzivně vytrvale cvičit, trénovat. Patří tomu vytrvalost. To platí i v duchovní oblasti. A teď několik důležitých věcí, několik důležitých lekcí ze sboru z Pergama. Zvítězit nebo vytrvat až do konce a zvítězit, to není vůbec samozřejmá věc. To není samo sebou. Většinou, když se na to podíváte, tak většinou i v tom sportu je mnoho poražených. Většina vlastně prohrává. A aby někdo zvítězil, tak to vůbec není samo sebou. A to též platí v duchovním životě. Zvítězit, vytrvat, dotáhnout to až do konce, není samozřejmé. A abychom zvítězili, je potřeba několik věcí. A v tomto dopise ty věci jsou naznačeny. Tak já bych je s vámi chtěl projít. Co se tady dozvídáme? Aby člověk mohl zvítězit, tak potřebuje nejprve vědět něco. A to, podívejte se, verš 13. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména, nezapřel si víru ve mně ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. Tady bych chtěl vypíchnout jenom dvě věci, nebo podtrhnout dvě věci. Vím, kde bydlíš, a ještě tam je jednou, tam, kde bydlí satan. Než si to stáhneme na dnešní dobu, protože věříme tomu, že ten text říká něco do dnešní doby nám, nejenom církvi v Pergamu, ale i nám, církvi v Novém Městě nad Metují. Tak malinko toho historického kontextu. Když je tady řečeno, tam, kde bydlí satan, vím, kde bydlíš, kde je trůn satanův, to zní, to je taková těžká, tvrdá, náročná věta. Bydlíš tam, kde bydlí satan. Co to znamenalo tenkrát? Na co autor této knihy, která je, jak jistě víte, obrazná, symbolická, na co naráží? Který symbol chce tady jak si použít, aby oslovil své čtenáře, své posluchače. Nejlepší vykladači světa bádali a bádají a shodují se zhruba na třech věcech. Co to může být? Jaká to může být narážka? Tam, kde bydlí Satan. Pergamon bylo opevněné hlavní město provincie. A byly tam uctíváni v podstatě tři bohové. Tři hlavní božstva. Zřejmě ďábelská božstva, satanská. Zeus, nejvyšší bůh řecké mytologie, potom jistý Asklepios, nevím, jestli jste někdy slyšeli o tomto bohu, pokud jste neslyšeli, tak jste ho určitě viděli, protože je to bůh zdraví a do dneška ho lékaři mají ve znaku, takový ten had obtočený na kusu dřeva. Tak tento bůh byl uctíván, bůh zdraví, a za třetí, právě protože to bylo provinční město a byl tam ten místodržící, který seděl na trůnu, tak ten měl podporovat, zajišťovat, že v té provincii, jakož i ve všech jiných římských provinciích, se bude uctívat císař jako bůh. Ať už autor naráží na kteroukoliv z těchto oblastí, to nevíme se 100% jistotou, všechny ty oblasti jsou prý podle autora satanské. Vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. A je dobře, že se mu že mu nepodléháš. V čem je to satanské? To je problematického na nějakém Zeovi nebo Asklepiovi nebo na císaři? No, z křesťanského hlediska, z hlediska Janova, nebo řekněme z hlediska autora celého písma i celé této knihy, tedy z hlediska Božího, je jediný Bůh. Je jediný skutečný Bůh. A každá jiná bytost nebo věc, která si dělá božský nárok, je ďábelská. Protože taková bytost člověka nevysvobozuje, ale zotročuje. Ať už to je Zeus, císař nebo cokoliv jiného, my máme dneska své bohy, které umí zotročovat. Tenkrát to byla tato božstva. Jan chce říct, nic jiného neuctívat, než jediného skutečného Boha. Jedině s ním je možné zvítězit. A dovolte mi ještě jednu myšlenku. Když je tu řečeno, vím, kde bydlíš. Kde vlastně my to bydlíme dnes? Kde bydlíme? Nejsme římská provincie, neuctíváme ani císaře, ani Zea. Ovšem, myslím si, že ta pointa toho, co je zde řečeno, je, že bydlíme v teritoriu stále ďábelském, stále stejně ďábelském, jako bylo tenkrát. Jak to myslím? No, celý tento svět není úplně v pořádku. Jestli jste si toho všimli. Žijeme ve světě, který není tak docela normální. Navzájem my lidé si krademe, lžeme, dokonce se vraždíme, dokonce si řežeme vlastní větev, na které sedíme pod sebou, ničíme vlastní přírodu, která nám byla dána. Jakoby nedaří se nám tady žít, tento svět není úplně normální. A co hlavně, umíráme. A pořád si na to nejsme schopni zvyknout, že jsme smrtelní. A je to dobře, že si na to nejsme schopni zvyknout, protože jsme původně pro smrt nebyli stvořeni. My původně nejsme smrtelné bytosti. My jsme byli původně stvořeni pro věčnost, pro věčný, dokonalý harmonický vztah s naším stvořitelem. A teď jsme teď jsme na zemi, teď jsme v prostředí, kde to jakoby všechno je šejdrem, nefunguje to. Je to ďábelsky pokažené, jaksi pokřivené, nenormální. A tenhle text nás na to chce upozornit. Člověče, příteli, máš-li vytrvat v tom běhu, tak je potřeba vědět, že běžíš teritoriem, které je satanské, ďábelské. A ten duch, který k nám promlouvá, jak je zde řečeno, ten autor říká, já o tom vím. Vím, jak ti je, vím, čím procházíš. Vím, že ta planeta Země je podivná planeta. Satan tam má ještě pořád svou moc a všelijak svádí, zavádí, podráží nohy, komplikuje. Vím, že to je těžké. Vím o tom, říká nám Pán Bůh. Ale abys zvítězil, tak o to musíš vědět taky. A to ti chci říct. Vím, kde bydlíš, vím, kde je ten trůn satanův, vím, že je tu neskutečný nápor všelijakých bohů, kteří tě chtějí odvést od toho skutečného Boha, od vztahu se mnou. Vím o tom. Prosím tě, věz o tom taky, aby si zvítězil, aby jsi vytrval až do konce. Tak to je první, co tam vidím. Když tam čteme ta první slova od toho 13. verše, tak něco takového se tam dozvídáme. Ale pak jsou tam ještě další věci. Minimálně ještě jedna. Protože to takhle je, Pán Bůh nám dává najevo, že On to ví a dává nám najevo, aby my jsme to věděli. A protože to takhle je, že tento svět je tak trošku, ne tak trošku, ale doslova to ďáblovo satanské teritorium, ve kterém my ho bydlíme, tak z toho plyne, že všichni ti, kdo nechtějí být na té ďábelské straně, to znamená Boží lid, to znamená církev, každý, kdo je věřící, kdo se nesklání před nějakým tím bohem tohoto světa, ale před tím skutečným bohem, tak každý takový člověk bude zakoušet problémy. Nutně. Bude mít problémy. A ty problémy jsou tu trochu naznačeny. Je tu jednak jakýsi Antipas, o kterém vůbec nic nevíme, nevíme, kdo to byl. Jediné, co víme, je to, že vydržel, vytrval a dokonce za svou víru musel položit život. Nevím, možná se odmítl sklonit před obrazem císaře. Možná, že tu byl ještě nějaký jiný důvod, nevíme. Každopádně to, co je tu naznačeno, je persekuce církve zvnějšku. A kdo znáte trošku historii církve, tak víte, že ještě v této antické době si církev musela zkusit mnohé. My jsme něco malinko z persekuce zakusili v době totality, teď myslím, že nezakoušíme vnější persekuci téměř žádnou. Ale skutečnost je taková, to, co je nám zde řečeno, pozor, protože bydlíš tam, kde bydlí Satan, tak budeš prožívat všelijaké těžkosti, které ti ten Satan připraví. Boží lidé, věřící lidé, kteří ve mně doufáte a snažíte se vytrvat, zvítězit nakonec se mnou, tak počítejte s tím, že čím víc budete chtít vytrvat, tím to bude těžší. Protože ten Satan, ten ďábel, je nesmírně chytrá bytost. Věří lidé v zel, hned jim podstrčí možnost, jak věřit. Věří lidé ve zdraví, věří lidé v peníze, ať věříme v cokoliv. Co by se nám mohlo stát Bohem, Satan okamžitě má pro nás připravenou nabídku. Tak to je, myslím, druhá věc, co je zde nám řečena. Pozor, budete-li chtít vytrvat a zvítězit, musíte vědět, že Satan vám to vždycky bude se snažit zkomplikovat. A vždycky si použije to, co je vám nejvlastnější. Ta ďábelskost bude jakoby nám velmi blízká, velmi častokrát příjemná. Bude vypadat velmi dobře. A to tak dobře, že si občas ani nevšimneme, že už je uvnitř. To, o čem jsem mluvil zatím, tak to bylo zvnějšku. Přijde někdo zvnějšku, bude vás utlačovat, činit problémy, zavírat do vězení, nebo dokonce jako Antipas, nebo mnozí další, položí život vnější perzekuce Božího lidu. Ale my tam čteme taky, že ten duch té církvi, kromě toho, že tu církev za všelico schválí, tak říká, ale to mám proti tobě. A jsou tam zmíněni, jak jací si Nikolajte. Nebudeme teď zabíhat do detailů, nebudeme zabíhat ani do těch starozákonních detailů, kdy jsou tam ti Nikolajte připodobněni k tomu Balámovi. Přečtěte si 4. Mojžíšovu 31. kapitolu, pokud vás zajímá ta narážka, na co tady ten autor naráží. Jenom to shrnu stručně. Pointa toho problému je ta, že tady je církev. Tady je církev v Pergamu. A ta církev má některá pozitiva a Pán Bůh skrze autora je za to chválí. Pak říká, ale to mám proti tobě, že v samotném svém středu, tedy uvnitř církve, z tebe vycházejí lidé, kteří nějakým způsobem svádí, odvádí, učí falešné věci. Tady konkrétně ti Nikolajte byla jakási gnostická skupina, nebudu vás zatěžovat detaily, ale víceméně zvěstovali něco jako netrapte se tolik s hříchem. Sice tady máme nějaké to evangelium, které říká, že je to tak a tak a že hřích je nám odpuštěn a že máme žít zbožně, to je všechno v pořádku, ale když se na to nedaří, když nežijete dobře, když řešíte, tak se s tím tolik netrapte, nevadí. Vždyť přece je tu milost. Zdá se, že toto gnostické učení bylo velmi rozšířené, potom i do dalších církví je psáno v podstatě totéž. Jednou to jsou Nikolajte, jindy to je jakási Jezábel, ještě jindy někdo další. Prostě pointa je, netrapte se tak s tím hříchem. Nesnažte se až tolik jaksi o čistotu, o zbožnost. Nemusíte. Protože je tu veliký, nový a tajný princip, který jen tak někdo nezná, totiž princip odpuštění a milosti. A čím víc je vám odpuštěno, čím víc máte milosti, tím víc můžete hřešit. A čím víc hřešíte, nevadí, protože apoštol Pavel na jednom místě říká, že kde se rozmohl hřích, tam se o to víc rozmohla milost. Takže hurá klidně, tady konkrétně šlo o jakousi mravní nevázanost při tehdejších antických hostinách a ty hostiny vypadaly opravdu z hlediska mravního, tenkrát všelijak. Nebudu zabíhat do detailů, ale opravdu to nebyl výkvět mravnosti a častokrát to bylo spojeno právě s rituální bohoslužbou. A teďko ti noví křesťané, kteří tam uvěřili, byli najednou v dilematu, tak mám s nimi jít na tu hostinu, nemám, co teď. A když na tu hostinu šli, tak se museli účastnit nemravnosti. A když na ní nešli, tak museli čelit něčemu, co bychom dnes nazvali sociální exkomunikace. Jakože ty s námi, jo, ty nad námi ohrnuješ nos, my ti nejsme dost dobří. Rozumíte tomu? Měli problém. Měli mezi sebou Nikolajty, kteří jim tohleto říkali. Netrapte se tolik tou zbožností. Zas o moc nejde. Je vám přece odpuštěno. A na to autor říká, ale to mám proti tobě, že tohle trpíš. Tohle je to, co tě může zničit, zabít. A nejhorší na tom je, že to nepřichází zvnějšku, ale zevnitř. Máš to mezi sebou, ve svém vlastním nitru a trpíš to. Kdo zvítězí? Ten text je o tom, kdo zvítězí. Ano, církev je v obtížném, ďábelsky obtížném teritoriu, že ve světě, který není normální. Církev je všelijak sváděna, pokoušena, zkoušena všelijakými obtížemi či falešnými naukami nebo fyzickou persekucí je zkoušena, ale tom všem slavně vítězíme. Tom všem můžeme zvítězit. A kdo vítězí? Přátelé, myslím si, že pointou všech těch dopisů, které tady jsou před námi v knize Zjevení, včetně tohohle dopisu, pointou je, že zvítězí ten, kdo je schopen pokání, kdo je schopen se obrátit. My to tam přímo čteme. V tomto dopise je to vyřčeno, ale je to vyřčeno i ve všech ostatních. Je tam stejný model, ve všech dopisech je stejný model. Tohle děláš dobře, ale tady máš problém, tady je průšvih. To mám proti tobě. Ale já chci, aby si zvítězil nad tím, aby si vyhrál. Proto obrať se, navrať se a zvítězíš. To je struktura všech těch dopisů. A tady přímo je to řečeno, podívejte verš 16. Proto se obrať. Je tam to řecké slovo metanoia. Obrátit. To je činit pokání. A to je, přátelé, ten princip, kterým bych chtěl zakončit. Princip platný napříč dějinami a i napříč veškerou lidskostí. Jako člověk vítězí ten, kdo je schopen činit pokání. A činit pokání není žádná příjemná věc obvykle, protože činit pokání znamená uvědomit si, že jsem někde prohrál, že jsem někde selhal, zklamal, že jsem zřešil, že jsem něco nedomyslel, nebo řekl, co jsem říct neměl, udělal, co jsem udělat neměl a naopak občas neudělal, co jsem udělat měl. Jedním slovem, zřešil jsem. Prohrál jsem. Všimněte si toho paradoxu. Kdo zvítězí, ten, kdo si připustí, že prohrál. A pokud člověk upřímně vyznává svou vinu, tak vítězí. Tak je jeho vina sňata. Pak jsou tam ohromná zaslíbení, která si necháme možná na jindy. Do nich už nepůjdu. Ten, kdo vyhraje, tak ten bude jíst z jakési skryté many. Myslím si, že to je narážka na ty gnostiky, kteří si mysleli, že oni objevili tu tajnou pravdu, která je zachrání. Tak pán jim říká, nic skrytého, tajuplného jste neodhalili. To tajemství je vám pořád skryto a znají ho ti, kdo umí prohrát, kdo umí činit pokání. Skrytá mana. Mana, která znamená život. Věčný život. Je tam pak ten kamínek, který je bílý, čistý, který snad znamená novou identitu. Novou identitu v Kristu. Čistou identitu. A je to cosi intimního. Není to něco, co se dá mechanicky zařídit. Není to něco, co se dá někde koupit nebo získat nějakým činem, nějakou zásluhou. Je to něco velmi vztahového a intimního, protože to jméno, co je na něm vyryto, ta nová identita, tak tu zná jenom ten, kdo ten kamínek dostává. Veliká zaslíbení, která ukazují, že je možné v Kristu zvítězit. Tak tedy shrnuji. Poučení z Pergama. Žijeme na teritoriu, které je těžké. Ďábelsky těžké. Není samozřejmé vytrvat. Budeme zakoušet různé problémy, protivenství, obtíže, a to zevnějšku i zevnitř. A zevnitř, nejenom zevnitř církve, ale i zevnitř sebe sama. Já sám to mám vevnitř. A mám-li nad tím zvítězit? A máme-li nad tím zvítězit jako církev? Pak vítězství se děje skrze to obrať se, skrze pokání. Ten, kdo zvítězí, tak může čekat veliká, krásná zaslíbení. Věčný život, věčný dokonalý vztah se svým spasitelem. Dovolte, abych zakončil tím textem, který jsem četl na začátku, kterým jsem začínal, z té epištoly Římanům. Podívejte, jak se ten text stahuje tomu listu do Pergama a berme ho jako list do Nového města nad Metují. Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme. Teď pozor, čí mocí? Mocí toho, který si nás zamiloval. Tak přátelé, v Kristu vám přeji, i sobě přeji, abychom slavně vítězili. Amen.